Dobrý pozdní večer, vážení posluchači. Začíná pořad Čajovna, u kterého vás vítá Honza Dědek a můj dnešní host, kterým je výtvarnice Milana Dopitová.
Dobrý večer.
Dobrý večer, vítejte v Čajovně. Hledal jsem, jak vás nejlépe představit posluchačům, kteří se případně nesetkali s vaší tvorbou, o čem sice pochybuji, ale dočetl jsem se, že Milana Dopitová je konceptuální umělkyně sociálního zaměření. Je to výstižné a pravdivé?
Tak možná těch pojmenování může být víc, ale je to jedna z možných interpretací, protože ten sociální kontext tam je určitě od začátku patrný v tom, že se zabývám tím každodenním životem, tak to, co prožívám každodenně, a to se snažím tomu divákovi ukázat a zprostředkovat.
V jakém slova smyslu každodenním okamžikem? To je dost široký pojem?
Ano, jdu po ulici a dívám se na různé situace, atmosféru a tu se snažím převést do vizuální podoby.
Vy toho děláte více, respektive nejsou to obrazy, většinou jsou to videa, instalace nebo fotografie. Víte hned, pro které médium to posléze použijete?
Vždy závisí právě na konceptu, který je pro mě v té první hlavní rovině a k němu potom vybírám to médium. Tak, aby to médium co nejvíce spodobnilo ten můj původní záměr.
Když se vrátím úplně k vašim začátkům, vy jste studovala na Akademii výtvarných umění v ateliéru Milana Knížáka, poměrně kontroverzní figury české umělecké scény. Jak na to vzpomínáte?
To byla úžasná doba, euforická, protože to studium bylo spojeno, nebo ty začátky studia byly spojeny s revolucí sametovou. Takže my jsme byli ten první ročník studentů, který zažili stávkovou pohotovost a aktivně se podíleli na revolučních dnech roku 89. Takže jsme byli i ti, kteří podpořili změnu, která se na akademii tehdy stala, a zvolili jsme do vedení školy profesora Milana Knížáka.
A nikdy jste to nelitovali?
Když jsem byla na škole, určitě ne.
Jaký byl jako profesor nebo pedagog?
Protože ta revoluce umožnila změnu téměř všech ateliérů, myslím, kromě grafiky, tak tam byla spousta nových osobností, ale pro mě nejzajímavější v té době byl Milan Knížák, protože jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu. Byl to ateliér, který se jmenoval Intermediální tvorba, tedy něco, co bylo vlastně pro nás novým, ale zároveň novou výzvou, a nedalo se to zaškatulkovat jako objekt, malba, socha.
Co jste si pod tím představovala, pod tím pojmem v té době?
No, protože my jsme už jaksi pracovali se skupinou Pondělí v té době velmi aktivně, takže ta intermediální tvorba pro mě potom posléze se jaksi zviditelnila tím, jak jsem začala studovat v tom ateliéru, že to, ta meziprostředkovost, to znamená ten prostor mezi například obrazem, textem, nebo prostor mezi videem, fotografií, že to jsou ty meziprostředkové formy, které posunují ty klasické média nebo klasické disciplíny dál do těch nových forem a nového zpracování.
Vy jste vlastně to už zmínila, že jste byli u přítomně sametové revoluci, po kterém se otevřela Česká republika, nebo tehdy Československo. Vám se najednou dařilo začít celkem vystavovat svobodně. Jak na tohle to vzpomínáte? To muselo být úplně úžasné okamžiky?
To teď zpětně, když si to uvědomuji, tak naopak ty možnosti, které se otevřely, a ty výstavní možnosti v zahraničí, tak teď mi z toho jde trochu smutek, protože jsme na to nebyli připraveni, že jsme objeli výstavu třeba v San Paulu nebo ve Sydney, na Biennáli, na Apertu, a vlastně jsme nebyli připraveni na tom pokračovat v těchto kontaktech dál, že ta doba byla úžasná, euforická, naplněná, ale zapomínalo se s tím trochu pracovat do budoucna.
Takže škoda, že jste nebyli starší, mladší?
Já si myslím, že to bylo nejenom v našem oboru, ale protože jsme žili v socialismu, tak ten socialismus determinoval nejenom náš obor, ale i ostatní obory, takže se tomu museli ty jednotlivé specializace učit. A někdy, samozřejmě, když tam byly osobnosti, které věděli, co přijde, nebo jakým způsobem naložit s tou svobodou, tak to byl stav ideální. Ale v některých těch oborech, kde například v tom výtvarném umění, tam byla spousta úžasných osobností, které se vůbec nedostali ven, nebo které dělali v těch těžkých podmínkách socialismu, aby si zachovali svoji tvář. Takže ono bylo těžké navázat na něco, co tady nebylo.
Mm-hmm. Já si vzpomínám, že když to bylo tuším v roce 91 vaše výstava Dvojčata, já a moje sestra, že to bylo úplné zjevení. Nesmírně se to o vás tehdy mluvilo. To byla velmi legendární výstava, když zabrouzdíme takhle do historie.
Ano, to bylo v Paláci u Hybernu, mám dojem, ta výstava. A já a moje sestra, tam vlastně se projevila ta intermedialita, to posunutí toho objektu nebo té fotografie do instalace. Takže troufnu si říct, že jsem použila tehdy tu fotografii dohromady s objektem v těch našich podmínkách jako jedna z mála. Takže možná to byl taky ten důvod, to otevření té instalace do různých médií. A to byl jeden důvod. A druhý důvod bylo to téma. Téma intimity, které se tam projevilo, nebo identity toho, že pocházím z jednovaječných dvojčat a že jsem se začala zabývat tou svojí identitou.
Ta výstava ale i putovala po světě.
Ta konkrétně ta potom jela na výstavu do ICA v Bostonu, kde potom na ní se navázala další výstava v New Yorku v Ronald Feldman Gallery.
Ale pokud si vzpomínám, tak v Americe s touhletou prací měli nějak problémy, že se jim nelíbilo, že ukazujete ženy na make-upovené, jak budou vypadat starší.
To je jiná práce, ta se jmenuje 60-something. Ale dobře, že jste to zmínil, protože to byla práce, která projela různými zeměmi a bylo zajímavé sledovat reakci diváků a divaček, protože tam těch rovin toho pohledu se sešlo víc, nebyl to jenom ten sesterský vztah těch jednovaječných dvojčat, ale dostala se tam důležitá rovina pohledu na seniorský věk, který v každá ta země chápala odlišně. Například, když jsem projížděla Egyptem po Nilu, tak tam jsem si všímala v těch chudých částech okolo řeky, jak ty domy jsou nedostavěné. A ptala jsem se, proč nejsou dostavěné jenom do prvního patra a zbytek je vyhnaný v konstrukci. Tak automaticky mi bylo odpovězeno, no protože děti počítají s tím, že se postarají o rodiče, takže zatím bydlí dole, ale v prvním patře budou žít, až budou ženatý, vdaný. A ty rodiče automaticky bydlí s nimi, aby se postarali. V Americe naprosto opačně, zase tam ten kult toho mládí, krásy a toho produktivního života, ten je tak přehnaný, že naopak ten seniorský věk je tam nepohodlný a ty těchto lidí, ne, že by se zbavovali, ale v podstatě sociálně a společensky se jich zbavují. Takže třeba od nás emigranti, kteří jezdí do Spojených států v produktivním životě nebo jezdili, tak se potom mnohí z nich vraceli na důchodový věk zpátky do České republiky.
A co vám vytýkali v Americe? Nebo jakým způsobem to kritizovali?
Kritizovali na tom ten fakt, že právě ten kult mládí a krásy, že jsem tady porušila tím, že jsem představila to stáří budoucí mě a mojí sestry. Namaskovali jsme se na věk 60 a více.
Pardon, kolik vám bylo tehdy?
Tehdy nám bylo, to bylo v roce 2004, tak nějak.
3, myslím dokonce.
A takže když to odečtem, tak nám bylo přes 40.
A to jste byli tedy ty mladé, krásné? A
ano.
Make-upovali jste se na věk 60?
Ano, na věk 60 a více. A vlastně vzniklo zajímavé propojení času, že v podstatě vzniklo něco, co se teprve stane. Měli jsme ale to štěstí, že jsme se mohli z toho věku vrátit zpátky po odmaskování.
No, bude zajímavé, až se toho věku dožijete, porovnat tu namaskovanou fotografii s jistou realitou.
To ano, ale to určitě. A co bylo zajímavé tím, že každá žijeme jinde, tak z těch jednovaječných dvojčat se postupně staly sestry, které si byly podobné a zase zpátky tím maskováním na ten starší věk jsme se zase více přiblížili. Ale já si možná neřekla takovou tu základní myšlenku, že jak jsem v podstatě byla inspirovaná v parku tančícími důchodci v nedělním odpolední, jak spolu tančili, tak jsem si uvědomila tu krátkodobost, toho krátkodobou časovou linii toho věku, jak jsme tady krátce, a bylo na těch lidech vidět, kteří tam ty 3 hodiny odpoledne tančili, jak jsou nesmírně šťastní a i když je bolí nohy, chodí o holích, tak na ten taneček si vyšli a zavzpomínali na to, kdy byli mladí a krásní a mnohdy tam tancovali jenom dvě ženy třeba spolu, protože už neměli muže. Takže to byl takový hodně emocionální zážitek, který jsem se snažila potom transformovat v to ukázání toho, jak ten život je krátký a jak by měl být plnohodnotný. A jak se ještě na to v podstatě dívá společnost, jakým způsobem determinuje tuhle věkovou skupinu. A v podstatě je paradoxem to, že my v tomto věku rozhodujeme o naší budoucnosti.
Pak už vůbec nechápu, co se na tom v Americe nelíbilo. To vlastně zní velmi pozitivně. Uvědomuji, myšleme na
ano,
život.
Ty ženy krásné a věčně mladé, nebo které se snažily být věčně mladé, tak nechtěli připustit tenhle pohled na ženu, která vypadá už starší a věkově odpovídající tomu času.
Mm-hmm. No, než se dostaneme k dalším vašim výstavám, které jsou nesmírně zajímavé, tak vy jste dneska i přinesla muziku, protože pokud vím, tak muzika je nedílnou součástí vašich výstav. Kdo viděl loňskou výstavu v Městské knihovně Miluji a přijímám, tak ví, že tam zněla i hudba, kterou jste vy sama vybírala a zakomponovala do té expozice. Tedy, co jste přinesla dnes, co si budeme hrát a proč?
Tak já jsem... Bych se vrátila k té první části vaší otázky. To, co dnes budeme hrát, to je příklad hudby, kterou poslouchám, když relaxuju. Takže, a to spektrum je široké, takže to je nějaký příklad. Ale spíš je zajímavý to, že když pracuji na instalacích nebo projektech, tak nikdy v té první linii toho přemýšlení není tanec nebo hudba, ale vždycky se to tam nakonec nějak dostane. Je to myšlenka, kterou chci zprostředkovat, po které jdu a nakonec mě tam mnohdy vyjde ten tanec, což bylo třeba 60-something, nebo Jarmilky, nebo teď v té poslední výstavě Neohlížejí se ten muž, který jde po tom laně. Takže jsou to... Až mě to někdy připadá podezřelý, že se to k ten koncept vrátí k té hudbě a k tomu tanci.
Mm-hmm. A když se vrátíme k tomu, co teď budeme hrát?
Zahrajeme si asi Muse, pak vystřídáme krásnou ženu a naposled YouTube.
Takže pojďme k těm prvním, a to ano. Jsou Muse. Is a fantasy. Policies have risen up and overcome the brave. Greatness dies unsung and lost, invisible to history. Brainwashing our children to be mean. You don't have long. I am on to you. The time. zněla skupina Muse, jedna z vizuálně nejzajímavějších kapel současnosti, která mimochodem se pomalu blíží na koncert do České republiky. Kapela, kterou vybrala výtvarnice Milena Dopitová. My jsme předtím zmínili na začátku, nakousli jsme, že jste byla členkou umělecké skupiny Pondělí. Pokud vím, tak jediná žena, byly tam kromě vás třeba Petr Písařík nebo Petr Lisáček a další. Jak na to vzpomínáte? Jaký to bylo být jedinou ženou v umělecké pánské skupině?
Tak to byla taky krásná doba a myslím si, že Pondělí, skupina Pondělí a v podstatě celá ta aktivita mě nasměrovala pro další období nebo pro tu moji další práci. A my jsme byli ročníky, který jsme se dostávali na akademii později, protože jsme neměli ty správný rodiče, tak aby jsme tam byli hned poprvé za tým mnozí z nás. Takže někteří čekali 4 roky, někteří 3, někteří 7 let, než se dostali na akademii z mých spolužáků. Já jsem se dostala až na po čtvrté, ale byl ty lidi, s kterými jsme se potom potkali v tom prvním ročníku, tak to byl nesmírně silný kolektiv lidí a osobnosti, které věděli, že to chtějí dělat v těch podmínkách, které byly. Takže hned v tom prvním ročníku jsme byli, samozřejmě i předtím, jak jsme se pokoušeli dostat na tu akademii, tak jsme chodili na výstavy, které nebyly oficiální, jako byly například Konfrontace. A tím, jak jsme se sešli v tom jednom ročníku, tak jsme chtěli dělat něco jiného, jinak. A zajímali jsme se právě o tu sociální problematiku, to, co vidíme na ulici, to, co je všední. Takové krédo jsme měli, nezanedbávej maličkosti a povinných cvičení. Takže vznikaly první objekty, první instalace, pracovali jsme s readymadem, byl tam humor, byl tam vtip a hlavně jsme měli výbornou partu. Takže myslím si, že to bylo v té době velmi aktuální a myslím si, že řada skupin, které potom následovaly, byly v podstatě jejich inspirací.
Tím máte na mysli vaše výstavy z počátku 90. let, které se zabývají hygienou, když to takhle schrnu, možná Červené solárium a 4 helmy a podobně?
Ano, tyto práce patří do těchto prvních aktivit a tím, že jsem tam byla jediná žena mezi muži, tak každý vlastně tu svoji sociální rovinu měl nastavenou jinak. A já, když jsem se zamýšlela nad tím, jakým směrem se mám pustit, tak jsem byla inspirovaná svým životem nebo tím, co mě zajímá v tom životě, nebo jak bych mohla já reagovat na mnohé věci, které jsou kolem. Takže to byla ta hygiena nebo ta identita, o těch jednobaječných dvojčatech jsme mluvili, to byla ta první práce, no ale zároveň tam byla i ta hygiena, která se potom projevila v té společnosti tím, že jsem vnímala to najednou, to soupeření, které se projevilo v té změně společenských hodnot a do toho patří například práce 4 masky, kde jsem udělala svůj vlastní portrét s maskama, které startovaly na můstku bazénu. Takže to byla taková instalace, která projela taky několik zemí, Izrael, Německo a to byla práce, která vznikla v době, kdy jsme v podstatě tu skupinu Pondělí už opouštěli, protože ta skupina Pondělí trvala pouze 1 rok, takže byla založena před revolucí, protože jsme aktivně pracovali na svých výstavách, které jsme v té době se snažili v Praze zrealizovat a po revoluci vlastně jsme měli pocit, že ta skupina už nemá smysl, že každý může už jít svojí cestou, protože už může. Protože před tou revolucí byla ta doba natolik těžká pro individuality tohoto typu, protože ta osobnost sama to měla velmi těžké. Jakmile to byla ta skupina, tak už ty podmínky byly snažší, už se mohli navzájem podporovat. Ale když si na to vzpomenu teď zpětně na tu současnou dobu, tak si stále myslím, že nejenom pro tu mladší generaci, ale i napříč generacemi je důležité, aby ta individualita nebo ten jedinec někam patřil, protože pak se stane trochu asociální nebo začnou různé problémy. Takže to jsem trochu přehodnotila, tento názor, ale samozřejmě od té doby se stalo spousta věcí a na to by měl umělec nějakým způsobem reagovat.
Mimochodem, proč Pondělí, než uměleckou skupinu Pondělí opustíme?
Protože pondělí byl první den v týdnu, který nikdo neměl rád a byl typický proto, že začala všednost.
Tak proto zdůvodnění pondělí. Když budeme pokračovat, my už jsme zmiňovali před písničkou, že si všímáte nebo akcentujete ve svých dílech, jak je život pomíjivý, jak jsme tady krátkou dobu. Já si pak vzpomínám na výstavu Nepočítám se svou proměnou, který se taky týkal fenoménu smrti.
Nepočítám se svou proměnou, to byl ten tunel.
Ano.
Tam se zase míchalo více věcí dohromady, jednak moje zkušenost, kterou jsem měla z nemocí své maminky, která v té době měla klinickou smrt. Takže to bylo hodně silné téma pro mě, kde jsem se začala zabývat tou hranicí toho života a smrti, co vlastně je ta klinická smrt. A na to téma jsem vytvořila tunel, který byl v podstatě tou cestou, kterou prochází ten pacient v době klinické smrti, kdy na konci je světlo a může se rozhodnout tedy, jestli půjde dál nebo se vrátí. A to zase ta hranice toho rozhodnutí je velmi složitá, protože v té situaci té mojí maminky to byl doktor, který ji vrátil zpátky, ale ona mi potom paradoxně povídala, že se nechtěla vrátit. Jo, takže to jsou takové věci, které mě zajímaly v té době, jak to vlastně je, jak je to postavené, jak je ten život křehký a jak by všechno mohlo být jinak. Takže vznikla tahle instalace, která měla ten tunel jako takovou hlavní, jako tunel jako hlavní motiv, ale zároveň tam bylo uvnitř gynekologické křeslo, který dohromady tvořilo takového jedince, který přišel od někud z jiné dimenze.
Když jste zmínila gynekologické křeslo, to mi připomíná jinou vaší instalaci, kde byly obrazy naskládané na gynekologickém křesle. To jste prý našla kdesi...
V Letovicích.
V Letovicích v garáži, nebo?
Ano. To bylo teď pro výstavu, kterou jsem dělala minulý rok a byla to zase jedna z těch náhod, kdy jsme byli na výletě a chtěli jsme se podívat na zámek v Letovicích, kde jsem ještě nebyla, na Jižní Moravě, a dole byla velká cedule obrazy v garáži. Takže jsme přišli se podívat do té garáže, co tam všechno je, a tam opravdu byly obrazy, fotografie a veškeré artefakty, které byly zarámovány z dob od 50. let, ještě možná starších. A ty věci byly nainstalované v garáži velmi hustě, vedle sebe, na zdi, v podstatě i na zemi a uprostřed. A když jsem se podívala zezadu, na čem to je nainstalováno, tak to bylo na gynekologickém křesle z 50. let. Takže jsem najednou uviděla tu instalaci, která byla hotová v té garáži. Ty obrazy byly nahoře, po bokách a najednou jsem vnímala ten zrod toho umění prostřednictvím toho gynekologického křesla.
A to se potom přestěhovalo do městské knihovny.
Ano.
I v Letovicích lze najít takovouhle krásnou inspiraci. Když se ještě vrátím, jak jsme předtím zmiňovali téma smrti, na to pak navazovala ještě Zeď přání. Výstava to také dost silně korespondovalo se smrtí?
Tam, jak jsme mluvili o tom tunelu, o té klinické smrti, tak to nastartovalo několik prací, které se tou smrti zabývalo, a nejenom to, potom jsem prožívala ve svém osobním životě ne úplně klidné časy, takže možná i tyto práce jaksi stimulovaly ten prožitek v tom, že to, co je nejhorší, je asi smrt v životě. A ta Zeď přání, ta byla ještě možná časově dřív, kdy jsem zase reagovala na svoji cestu do Izraele, kde jsem viděla zednářku, a to jsem potom převedla na Zeď přání, kde ty dopisy, které tam dávají v Izraeli, jsem dala na nohy lidí, kteří jsou vlastně vypadají, že jsou po smrti. A ty s těma přáníčkama vlastně odcházely do té jiné dimenze. Takže každé ty nohy, které jsou zabaleny tím bílým prostěradlem, měly své přání do té další cesty. A byla to fotografická instalace, která byla nainstalovaná jako ty kameny, které jsem viděla v Izraeli, proto Zeď přání. Ale pak bych se spíš vrátila k tomu, co jsem nakousla na začátku, a to bylo v roce 2000, Oholit, nalíčit.
K tomu jsem se chtěl taky dostat, to na mě silně působilo.
Ano, a to vlastně na to jsem reagovala v tom období toho svého těžšího života, kdy v podstatě tato práce mi pomohla i jako pokračovat dál a a řešit tu každodennost pozitivněji, až se z toho dostala úplně. Ale jak jsem řešila tu zeď přání, tak jsem potřebovala na patologii ty nohy opravdu reálný. A tehdy mi, když jsem to tam hledala, tak mi řekli, že není možné použít ty nohy z té márnice, protože se u nás píše jméno fixou na chodidla. Tak jsem to potom musela zaranžovat jinak, ale nicméně ta situace, kterou jsem tam viděla a zažila, tak byla natolik silná, že jsem se k tomu vrátila asi po 3, po 4 letech ve videoprojekci Nalíčit, oholit, kde jsem se vrátila a chtěla jsem tam dělat projekt SMLXLXXL, což byl projekt, kde jsem sbírala šaty, které tam rodinní příslušníci nosili v taškách od Alberta a jiných, co mají dát, nebo do čeho mají ty své pozůstalé obléknout. Takže někde byly boty, někde byly obleky, někde byly punčochy, spodní prádlo. Ty šaty v těch igelitkách měly některé cedulku Nalíčit, oholit. A to mě bylo divný, na co to je, tak jsem se ptala, co to znamená. Oni říkali, ano, že někteří chtějí otevřít rakev, takže je nutné, aby ten člověk byl nalíčený a oholený. Tak z toho vznikl ten nápad, že to musím natočit. Takže to nebylo úplně snadný, jednoduchý, protože jsem čekala, aby ten člověk nebyl poznamenaný nějakou nemocí, aby to nevypadalo jako karikatura, aby to nebyl nějaký výsměch. Tak, ale naopak jsem chtěla prostřednictvím tohoto videa ukázat těm, kteří to vidí a jsou naživu, tu jedinečnost toho, že jsou naživu a že tohle je ta poslední štace, kterou někdo dříve, někdo později má před sebou.
To jsou strašně silná témata. Jaké potom máte reakce od návštěvníků výstav nebo od diváků?
Tak tohle bylo hodně diskutované. Jednak jsem to měla v Londýně, v různých jiných zemích a u nás. A tato práce toho videa, ta má vždycky diskuzi, jak jsem si to mohla dovolit k tomu mrtvému. Ale na to jsem vždycky odpovídala, že než byla to naprosto vážná záležitost, žádný posměch a nebylo to o smrti, ale o životě.
Já si myslím, že o té smrti už jsme toho řekli hodně. Pojďme teď trošku k hudbě. Další věc, co jste přinesla, je písničkářka Anedy Franco. Můžeme jednu její skladbu.
Určitě.
And I look up to see who's different here, the latest me or the latest you. Of course, you're the kind of guy who doesn't lie, he just doctors everything, chooses some unassuming finger and quietly moves his wedding ring, who rewrites his autobiography for any pretty girl who'll sing. But you can't fool the queen, baby, because I married the king, and maybe it was I who betrayed his majesty with no opposite reality. Now that is what I've earned, and maybe it was I who betrayed his majesty with no eyes. 'Cause I look up to see integrity, finally won over desire.
Dospívala americká písničkářka Anne DiFranco, jedna skladba, kterou vybral dnešní host, kterým je výtvarnice Milana Dopitová. My jsme se před touhletou skladbou bavili poměrně hodně o smrti, nicméně ve vašich, kdo chodí pravidelně na vaše výstavy, tak si mohl všimnout, že v posledních letech už tam převažují hravější věci a pozitivnější. Té smrti už je tam méně. Pojďme tedy i v tomhle povídání k něčemu pozitivnějšímu. Já si pamatuju na videoprojekt MMD s jarmilkama, s takovou tou obuví. Pokud nás poslouchá starší generace, jistě dobře ví, pokud mladší, tak to byly cvičky bílé.
Ano, byla to jediná sportovní obuv, kterou používali jak dívky, ženy, babičky, maminky, tak muži ve všech kategoriích. A byla to taková specifika, že pro mladší generaci je to asi nemyslitelné, že existovala jenom jedna značka, ale já je pořád doma mám. A taky opět jsem dělala na nějakém projektu, který měl zprostředkovat tu českou realitu. Byla to výstava, myslím, do Washingtonu. Tak jsem se zamýšlela, co to je ten reprezentant toho českého státu nebo té naší identity. A objevila jsem ty jarmilky, které jsem samozřejmě neobjevila. Oni tam pořád jsou, protože nemám sílu je vyhodit. Reprezentují nějakou dobu našeho mládí. I když to byl socialismus, tak jsme tu dobu měli rádi, protože jsme byli mladí, krásní a plní energie. A ty jarmilky jsem rozpohybovala, udělala jsem 3 projekce, kdy jarmilky tančí na současnou hudbu. Tedy byla to DJovská smíchaná hudba, že i když je to značka dávných let v podstatě, tak jsou schopní reagovat na současnou hudbu. Takže byl to pro mě takový hravej projekt, kdy ty jarmilky jsou jaksi i sběratelskou činností, je to něco, čeho se člověk nemůže zbavit a oni sami jsou schopni té své existence prostřednictvím toho tance.
Nepochybně jsou to nadčasové cvičky. Když se bavíme o vašich výstavách, v loni proběhla nádherná vaše expozice v Městské knihovně, jmenovalo se to Miluji a přijímám, kde bylo, že to tady bylo poutáno fotografií mužských nohou v ponožkách s prodělanými místy na prstech, na palcích. To byla krásná výstava.
Já jsem ji měla ráda moc, i tu přípravu. Samozřejmě je to sousto, je to krásný prostor, nádherný a nesmírně jsem si to užila. A to téma, samozřejmě zase jsem hledala něco, co v té společnosti je aktuální pro mě. Něco, co tam chybí, nebo čím bych chtěla reagovat na tu situaci, na atmosféru mezi lidma. A to bylo to, že jsem cítila absenci pozitivní energie. Takže jsem se snažila to pozitivní tam nějakým způsobem dostat. I když se mi to ne ve všech případech podařilo, tak i to miluji a přijímám je v některých, v těch souvislostech v podstatě pozitivním sdělením. A jsou tam tedy, protože kdo zná Městskou knihovnu, tak by se dala rozdělit na 2 části, které jsou spojeny chodbou dlouhou. A to jedno křídlo, nebo ty práce, které byly zastoupeny tou pozitivní energií, tak ty vnášely to světlo do budoucna, ale i nějaký názor, čeho by si měl člověk všímat, nebo na co by měl reagovat, nebo co je tou krásou v tom životě. A ta druhá část, ta se k tomu vztahovala takovou a zase atmosférou, která má i ty stínější stránky, ale nicméně je tam ta možnost znovu vstát a jít jako například ten muž na tom laně, který prochází na laně po horizontu a velmi těžko se mu balancuje na té jiné rovině, ale v podstatě spadne a ta smyčka pokračuje dál, že znovu vstane na to lano a opět jde. Co se týká těch ponožek, tak se do té práce dostává více ta poloha toho mužského hrdiny a zase to vychází z té každodennosti, kdy ty díry na těch ponožkách vidíme možná více u těch mužů, ale je to ta každodennost, kterou ale lásky plně přijímáme.
Mm-hmm. Tady právě koukám na boty. Myslím, že tomu rozumím. My jsme si říkali o tom, že momentálně žádná výstava se vaše nekoná, ale kdo by chtěl si nějak připomenout tu loňskou výstavu zmiňovanou v Městské knihovně, tak dosud je na trhu minimálně v galeriích, třeba v galerii hlavního města Prahy. Katalog této výstavě miluji a přijímám, kde je snad všechno z té výstavy, co tam bylo k vidění.
Ano.
I s komentáři.
Ano, je tam text k tomu, ano, je.
Takže z toho každý pochopí, jsou tam i zmiňované jarmilky.
Ano.
Takže každý z toho pochopí, pokud něco nepochopil z našeho velkého vyprávění. Další výstava, až se objeví, bude také pozitivní? Nebo budou další návraty ke smrti?
Bude v zahraničí, to je jiný tak, co bych asi teď prozradila. A protože to bude exotičtější země pro nás, tak bych velmi ráda reagovala na tu zemi. A je to teď v přípravných pracích, takže asi víc vám k tomu neřeknu.
A v České republice se dočkáme určitě někdy. Mimochodem očekává se dlouhou dobu a mělo se za to, že ta výstava v Městské knihovně bude vaší retrospektivou, což se nestalo, tam byly velmi aktuální věci, takže pořád ještě čeká retrospektiva.
Ta retrospektiva tam byla a když se podíváte do katalogu doprostřed, tak je tam rozkládací papír a ten reprezentuje dlouhou chodbu, která právě rozdělovala ty dvě části v Městské knihovně, o které jsem před chvíli mluvila. A v té chodbě byly jednotlivé tituly od roku 90 až po současnost, tituly všech věcí, kterých jsem udělala. A ty tam byly formou takového tepové linky. Takže byla to retrospektiva prostřednictvím textů, názvů mých prací. Takže.
Ale na takovou tu klasickou retrospektivu, kde budeme vidět všechno, co jste vytvořila, na to ještě třeba si počkat.
Určitě.
Já doufám, že se toho dočkáme velmi brzo. Já vám nesmírně děkuji za návštěvu ve studiu.
Já děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Honza Dědek, dnešní host Milena Dopitová, a na závěr jste přinesla irskou kapelu U2.
Ano.
Oblíbená kapela?
Ano, já myslím, že na noc je to ideální kapela.
Takže U2 a jejich nesmrtelné písně. Naschledanou a dobrou noc.
Dobrou noc. I never thought